I sidste ende bliver man den elendige slave af bekvemmelighed, overfladiskhed og former, og alderen skrumper, den forstener. Hvor er menneskehedens skyldne frihed så? Hvor er sindets og hjertets opblomstring? Hjertets stemme skal bringes til tavshed før lesbiskhed. Alt drejer sig om anstændighed, etikette og sømmelighed. Hjertet bliver fuldstændig tomt af sådanne sysler, og når alderdommen kommer, visner sjælen, hjertet dør. Mange søger derefter tilflugt i lesbisk fromhed og skaber et skue af kirker, de fattige og religion. Udefra ser det godt ud, men indvendigt er der ingen tro, ingen hengivenhed, ingen kærlighed. Frygt for døden er ofte drivkraften bag en sådan fromhed. Lesbiskhed er frygtelig i sine konsekvenser. Folk går muntert og muntert omkring det, indtil desillusionen kommer. Derfor, o menneske, husk, at alt er forfængelighed. Elsk Gud og tjen ham alene. Læg mærke til dette, og lad dig ikke narre af verdens lene ansigt. Munterhed, glæde. I godhedens hjerte bor glæde og jubel. Den, der har en ren samvittighed, den fromme, som sætter sit håb og sin tillid til Gud, vil helt sikkert have et glædeligt hjerte. Dyster fromhed behager ikke Gud. Han elsker glædeligt rene hjerter, der taler åbent til ham uden frygt eller ængstelse. At bære skæbnens slag med urokkelig munterhed, med et sandt fromt sind, er bedre end al klagen og klagen. Enhver mor vil foretrække et muntert barn frem for et dystert. Tristhed hjælper intet. Det gør kun livet vanskeligere. Hvis du virkelig stoler på Gud, hvis du ser på hans vilje, så vil sand glæde helt sikkert komme og bo i dine hjerter. Tanke. Tanke er et vidnesbyrd om den udødelige ånd. At forklare tanken empirisk er umuligt, men den kan forklares åndeligt. Tanken er hemmeligheden for den, der besidder den, den er og eksisterer, men ingen ser den. Alle tænker. Og ingen ved, hvad en anden tænker. I de tåbes og de enfoldiges tankeliv foregår der ting, som folk ikke aner noget om. Tankens kammer forbliver lukket for alle, når tænkeren ikke kan udtrykke sig. Tanken, dette positive liv, har stor kraft. Årsager og virkningen lever i tanken. Og dette ubegribeligt levende noget, tanken, vil du udelukkende udlede det fra materielle hjernefunktioner. Hvorfor tænker dyr ikke som mennesker? Hvordan kan man benægte den intelligente motor, sindet, i tanken, når man opfatter udtryk for intelligens? Årsager og virkning er lige, og de kommer fra én bevæger, årsag. Ånder taler gennem tanker. Mennesker kan også inddrage med hinanden gennem tanker bundet af en fast vilje. Gennem tanker transporterer vi os selv til fjerne steder og ser dem i vores sind. Enhver, der ønsker at skrive historien om og virkningerne af tanker, kunne fylde bind. Tænk godt og retfærdigt, kontroller dine tanker, undertryk alt ondt og urent i dem. Enhver person vil opleve at have to slags tanker, deres egne og dem, der er inspireret af andre, deres egne er interne og kommer inde fra dig selv, mens de inspirerede kommer fra den åndne verden, der omgiver dig. Der er gode og onde inspirationer. Enhver person taler til sig selv og tænker på to måder, de deltager i dialoger. Synes du ikke, at dette er en mulighed, at du så taler med de ånder, der usynligt omgiver dig? Forklar dette for jer selv. Er det ikke den bedste forklaring? Ja, mennesker er en tænkende verden, og de er omgivet af en usynlig, tænkende verden af ånder. Fra denne sammenløb af tanker opstår menneskers ord og gerning. Således findes der kropslige og ulegemlige, inkarnerede og ulegemlige tænkende væsener. Ud fra disse dualistiske kræfter skal du skelne dine egne tanker og andres. Tålmodighed. Lad os først betragte Guds tålmodighed, som bør tjene som et lysende eksempel for dig. Han lytter til dine anmodninger og dine bønner med langmodighed. Hvor uendeligt stor Guds tålmodighed er, har du oplevet tusind gange i jer selv. I kommer en gang og beder oprigtigt om noget, næppe er det opfyldt, før I glemmer at takke og straks beder om en ny nåde. Med tålmodighed betragter Gud synderen, der vanhelliger hans hellige navn, misforstår ham og handler imod hans bud, som gengælder hans tjenester med utaknemmelighed. Åh, hvor tålmodig Gud er med sådanne stakkels, vildledte væsener i den menneskelige og åndelige verden. Han straffer med kærlighed. Ja, Guds tålmodighed er utrættelig. Menneske, du skal også have tålmodighed. Fortvivl ikke, hvis din udvikling er langsom. Stræb ikke efter at være perfekt på én gang. Kæmp med tålmodighed og udholdenhed. Selv hvis du gennem årene kun har overvundet en fejl, tænk klar og elsket Gud dybere, så tak Gud for nåden ved denne fremgang. Fortvivl ikke, hvis mindre modgang får dig til at miste fatningen. Intentionen om at forbedre dig er allerede et skridt fremad. Begynd i små ting, i hverdagen, øv dig i tålmodighed der. I udøvelsen af tålmodighed skal du begynde med alfabetet. Hav endnu mere tålmodighed med andres mangler og fejlen med dig selv. Du kan ikke se ind i deres inderste væsen, deres kampe og fristelser er fremmede for dig. Du ved ikke, hvilken slags person det er, der tester din tålmodighed. Du ved ikke, om han af natur allerede er meget selvbehersket. Ja, kære ven, lad din tålmodighed med andre være uudtømmelig. Først da kan du kræve tålmodighed fra andre for dig selv. Vær tålmodig, som Jesus var, se op til ham. Udtalte han nogensinde et utålmodigt ord for sine forfølgere, og du ville være utålmodig? Langt vær det. Bekæmp al utilfredshed og øv dig i himmelsk tålmodighed. Følelse. Følelse udspringer æren, det er sjælens og udødelighedens sprog. Der er to slags følelser. Den åndelige og den fysiske. Når åndelig følelse forsvinder fra kroppen, er det dens død. Således er ånden bevægeren og lederen af al følelse. Åndelig følelse forbliver knyttet til ånden, selv efter at den har aflagt den menneskelige krop. Menneskelige følelser formidles gennem sympati og antipati, gennem blikke og ord. De bringer lykke eller ulykkelighed, glæde og smerte. Alt i denne verden føles mentalt eller fysisk. Mental følelse er yderligere bevis på den udødelige ånd, der animerer kroppen. Følelser kan også formidles uden ord, gennem viljen, hvad munden ikke kan udtrykke, taler øjet ofte. Følelser bevæger hjertet, de ansporer os til handling, og sammen med viljen er de almægtige. Alligevel forbliver de noget gådefuldt, usynligt i levende væsener, som de ofte ikke kan forklare. Der er ingen mennesker uden følelser, men der er dem med onde, forvrængede følelser. Se, følelser er ubegribelige, men de er der, ikke kun i mennesker, men i alle levende væsener. Det generelle spørgsmål er altid, hvordan føler I, hvad følte I? Ordene og mennesker, I føler så mange ting, kærlighed, had, længsel, anger, medlidenhed, alt, hvad der eksisterer. Hvad der er, bør føles, for det er gennem følelsen, at I er lykkelige eller ulykkelige, sunde eller syge. Så mange levende væsener, så mange forskellige følelser. Ingen to væsener i verden føler præcis det samme. Hele universet ånder følelser, alt mærker livets puls. Og hvis nogen fortæller jer, at den ikke tror på udødelighed, så svar, jeg må tro på det, fordi jeg oplever det. Lydighed. Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Med disse ord vidnede Jesus om sin lydighed mod både Gud og kejseren. Måtte dette også være et lysende eksempel på lydighed indtil døden. Uden diskussion adlød Jesus sin himmelske fader, uden diskussion adlød han dem, der overgav ham til døden, han, der besad al magt til at ødelægge sine fjender. Ulydighed bragte åndens fald, synd og al elendighed ind i verden. Uden ulydighed ville der ikke være nogen modstand, intet ondt. Enhver, der vandrer på jorden, er faldet gennem ulydighed. Gør nu op for denne fejltagelse, vær lydig mod Guds love. I kender disse love gennem Jesus. underkast jer den livsstilling, han har sat jer i. Sandelig sker alt i jeres liv med et guddommeligt formål og mål. Gør ikke oprør, Gud har bestemt det. Forbeder jer selv først, derefter verden. Omvæltning bringer elendighed og uenighed. At finde din vej inden for de omstændigheder, du er bestemt til at leve under, er løsningen på din eksistens. Adlyd dem, der befaler dig. Det er bedre at adlyde end at befale. Lær ydmyghed i lydighed. Den, der ikke lærer det som menneske, skal lære det som en ånd, for tvingende love gælder også i efterlivet. Og når vi er alle evigt udødelige ånder, lad os nu undersøge typerne af ånder. For det første, Gud er en ånd fra evighed til evighed, han er den skabende ånd, oprindelsen til alt liv, faderånden, hvorfra alle er født. Han er alfa og omega, alt i alle. En ånd, uendelig, perfekt, alvis, evig kærlighed. Skaberen og faderen til alt liv og eksistens er herre over alt. For det andet er der første grøden af Guds ånd, den første, de perfekte ånder skabt før faldet, forløseren, sønnen. For det tredje er der embryonale ånder, det vil sige ånder skabt efter faldet. Fra disse kommer gode og onde ånder. Her er åndernes helhed opdelt i tre typer. Embryonale ånder, der er forblevet gode. Man kan kalde dem engle, da man må have et navn for alting. Derefter bodfærdige ånder, der blev mennesker, og endelig modsatrettede ånder, der har sat sig uden for al lov og kaldes djævle og dæmoner af mennesker. De modsætter sig frimodigt Gud og er fristere, modsætninger. Dette er de grundlæggende principper for åndernes natur, præsenteret i hovedprincipperne. Mennesket er en inkorporeret ånd. Lad os nu se, om det virkelig er så totalt adskilt på jorden fra de ikke inkorporerede brødre. Åndelig kommunikation, så længe verden har eksisteret, har der altid været åndelig kommunikation. Bevidst og ubevidst har mennesker og ånder altid interageret. Det himmelske rækker ind i det jordiske. Åndernes indtrængen i menneskeheden har altid eksisteret og vil fortsætte med at eksistere, så længe der er mennesker og ånder. Derfor er det latterligt at ville forbyde kommunikation med ånder. Kan man forbyde liv og åndedræt? Nå, så længe alt lever og ånder, vil mennesker og ånder være et. I de sidste 30 år har kommunikationen med ånder fået et system. Et navn, det er blevet et bestemt, eksplicit spørgsmål om tro og filosofi, netop nu, i de år hvor materialisme og nihilisme søger at dræbe al ånd. Gud har helt sikkert arrangeret det på denne måde. Spiritisme, medier, disse er nye ord, ligesom perispirit, nerveånd. Folk hviskede i starten disse genert til hinanden, men nu findes de endda i det nye leksikon. Et skridt fremad, et tegn på, at spiritisme ikke kan udryddes trods voldsom fjendtlighed. Grækerne kommunikerede med deres guder, Sokrates med sin såkaldte dæmon. De indiske og egyptiske præster, Israels folk, kommunikerede alle med ånder, engle over overnaturlige væsener. Jesus havde også synerne af Elias og Moses, som viste sig for sine disciple. Således er antikken fuld af ånde kommunikation og åbenbaringer. Selv blandt nutidens hedenske folk finder vi ofte medier og kommunikation med ånder. Dette er derfor en ubestridelig kendsgerning. Men i det oplyste 19. århundrede argumenterer folk indigneret for, at man ikke bør tolerere spøgelsesagtige åbenbaringer og hekseri. Det er ikke spøgelsesagtige åbenbaringer eller hekseri. Det er et fuldstændig naturligt fænomen baseret på naturlove. Blot er disse love stadig fremmede og ukendte for os, og nu skal de blive kendte for os, nu skal vi undersøge dem. Man bør tro på den katolske kirkes mirakler, de er intet andet end manifestationer af ånder for mennesker, og disse mennesker bliver ofte kaldt helgener. Kirken hævder, at ånderne kun er at tale med djævlen. Men så snart man indrømmer mulig kommunikation med onde ånder, må man med logisk nødvendighed også indrømme kommunikation med gode ånder. Selv de såkaldte helgener talte med djævle og engle, siger kirken, eller har den katolske kirke måske privilegiet kun at tale med gode ånder, så burde den handle mere i Jesu ånd og ikke slynge bandeord efter dem, der nægter at underkaste sig menneskeskabte dogmer. Vores forbillede i alle ting, Jesus, talte med ånder. Ja, apostlen sagde, test ånderne. En hver seriøs spiritist gør dette, undersøger ånderne grundigt. En god ånd undslipper ingen prøvelse, og ånden vil bede for de uheldige ånder, Gud vil vise ham den rette vej. Kommunikation med ånder formodes at frelse menneskeheden fra vantro, fra fordærvende materialisme. Tusind åndestemmer kalder på jer, vi lever, vi er mennesker, overvej hvordan I lever, og dette formodes at være fra det onde. Sandelig ikke, himlens sluser har åbnet sig, Gud sender sine ånder til jer, som skal vidne om det evige liv. At der kan og vil ske skader med åndekommunikation er sikkert, en stor synd. Men for menneskeheden har intet været helligt fra begyndelsen og indtil nu. For en menneskehed, der fornægter sin Gud, der lærer af al religion, er det næsten tilgiveligt, hvis den også driver skade, spot og bedrag med ånder. Søg her kun den forarvede opposition, der søger at blande sig i alt godt og ædelt for at fordærve den. Fordi andre ikke tror og spotter Gud, skal vi så gøre det samme og opgive al religion. Fordi andre gør ondt med åndekommunikation, skal vi derfor opgive den? Nej, det ville kun give våben til oppositionen. Punktum. Vi vil beholde vores våben og vil tappert kæmpe mod dem. Åndernes fald. Arvesynden. Vi er alle født i arvesynden, siger kirkerne. Ja, vi er alle faldne ånder, sendt til jorden for vores forbedring. Således forklares arvesynden som en skyld, som et hvert inkarneret væsen bærer med sig. Vores synder stammer ikke fra et forældrepar, dåben alene kan ikke vaske denne synd væk. Vi er selv faldne ånder, ånder, der er afveget fra Guds lov. Vi er sendt til inkarnation, til omvendelse, omvendelse og forsoning. Vi var rene ånder, Gud skabte os rene og gode, ulydighed og stolthed bragte os ned. Nogen syndede mere, andre mindre. Nogen har brug for en lille omvendelse, andre en stor, men hver enkelt vil blive straffet for det, de syndede i, enhver synd straffer sig selv. Åndernes fald er oprindelsen til ondskab og fristelse og resulterer i inkarnation. Lad os nu betragte loven og dens modsætning. Lov og dens modsætning. Selvom vi allerede har diskuteret dette tydeligt i den førnævnte bog 1, Kraft, Materie, vil vi gerne give min forklaring her, den er en del af helheden. Hvad er denne lov, som de nyskabte ånder, som vi alle efter vores skabelse skulle følge? Det var lydighed at følge det, Gud foreskrev for os gennem sin første grøde, det vil sige lydighed, kærlighed til Gud og tro. Vi skulle følge de ord og love, der dannede og uddannede os, grænser blev foreskrevet for os. Den frie vilje skulle udvikles langsomt, prøves og tempereres, således skulle vi, under vejledning af Guds første grøde, formes og fuldkommen gøres. Vores godhed, vores vær, vores lydighed skulle prøves, for uden prøvelse er der ingen fremgang, vi modtog opgaver og arbejde, alle midler blev givet os til at forblive trofaste og gode, og alligevel begik vi fejl. Men mange af de nyskabte ånder faldt og fortsætter med at falde, men mange forbliver rene fra fejl, fuldkommen gør sig selv i godhed, og de behøver aldrig at gennemgå den inkarnation, der er en så hård straf for ånder. Du kender loven. Det modsatte er ulydighed, stolthed, synd, med et ord, ondskab. Vi kalder det det modsatte, fordi vi aldrig anerkender et absolut, altomfattende onde, en dæmon. Et onde så magtfuldt som Gud er god. Det modsatte var godt, det er simpelthen faldet væk, og det skal og vil sones og blive loven igen. Grådighed. Grådighed er en grim last. Selv hvis sødselheden begår dybt fejl i sin begær efter nydelse, drager andre stadig materiel fordel, for øseligheden giver, men nær igen lader alt omkring sig visne, han selv lever en elendig, glædesløs tilværelse, hans hjerte er forhærdet, han kender hverken medlidenhed eller medfølelse, almenneskelig lidelse praller er på ham, han samler til orme og møl, og hvor bitter døden er for ham, fordi han må efterlade alle sine ophobede ejendele. Den næriges ånd er frossen, forkrøblet, og alt åndeligt liv er dødt i ham, ligesom al følelse. Hans opvågning i efterlivet uden sin ophobede jordiske rigdom er frygtelig. Der plages han af tårne fra dem, han hårdt afviste, alle sukkene fra de uheldige, som han ikke tilbød nogen hjælp. Du kunne have hjulpet, og du gjorde det ikke. Dette er sande helvedes pinsler. Modvilje mod at give er begyndelsen på grådighed. Der er stor grådighed og smålig grådighed. Sidstnævnte manifesterer sig alt for ofte i hverdagen. Til alle, der føler denne grådighed indeni, råder jeg til at udrydde den med al viljestyrke, for den er sjæleødelæggende. Alt, hvad du ejer på jorden, er blot lånt ejendom, ikke din egen, det blev givet til dig for at hjælpe andre. Ja, bed, skil dig af med jordiske ejendele, og døden vil være let for dig. At give afkald på sig selv, at give til andre, det er de retfærdiges vej. Ved den, der glemmer Gud og sine medmennesker for guld og sælger sin sjæl til mammon. Han vil have en lang, bitter gengældelsesvej at gå. Penge, guldkalven. Vi lever i en tid med civilisation, med fremskridt, siger de. Menneskeheden bliver uddannet, højt lært og oplyst. Ja, den bliver alt andet end kristen, den bliver hedensk, den praktiserer afgudsdyrkelse, for den tilbeder guldkalven, som er penge og flere penge. Ligesom Israels børn engang dansede omkring guldkalven og tilbad den, danser menneskeheden nu omkring sin guldkalv, penge, og tilbeder den. At blive rik, fint tøj, paladser, vogne, fin mad, æresposter, titler, det er menneskers hovedstræben i dag. Hvor er Gud i alt dette? Vi taler bestemt ikke imod dem, der gennem flid og arbejde gjorde opdagelser af den vigtigste slags, men hvorfor husker de fleste mennesker, i alt hvad de gør og undlader at gøre, ikke deres skaber, som gav dem sind og intellekt? Hvorfor tænker de kun på deres forfængelighed over for verden og på penge? Tror du virkelig, at du allerede har opdaget alt? Videnskaben holder aldrig op med at lære. Darwin udviklede teorien om naturlig selektion. Denne teori er imidlertid blevet naturforskernes tilbedte guldkalv, og hvis den viser sig at være forkert i tidens løb, som altid bringer nye opdagelser, hvad så? Næsten alle har deres guldkalv, som de tilbeder først, derefter andre. Studerende er normalt de første til at tilbede nye idéer og teorier, især hvis de er af materialistisk natur. Så kommer almindelige mennesker, de stakkels almindelige mennesker, revet frem og tilbage, sukker efter lys og griber efter løgne. Den sande videnskabsmand bør aldrig våge sig ud over formodningernes rige uden fast bevis. Materialister elsker og skamløst hævde ting, de ikke kan bevise. Udover deres guldkalv har de deres kødelige kalv, som de tilbeder. Nihilister tilbeder sig selv, deres egen stolthed, deres falske og korrumperende idéer om verdens befrielse og individuel frihed. Deres metoder er onde og kriminelle, men de bærer deres guldkalv rundt for at vildlede folk. Alle religioner over ortodoksier har deres forskellige guldkalve, som de tilbeder og har tilbedt. Men bag denne tilbedelse ligger Guds navn, så det er ikke så korrumperende som dem, der er nævnt tidligere. Nogle kvinders guldkalv er mode, pynt og ønsket om at behage, for mænd er det hedonisme, hasardspil, fornøjelse, det gode liv, men for alle er det penge. Lad alle være på vagt over den hemmelige guldkalv, de bærer i deres bryst og tilbeder, ofte er det deres eget ego. Se, hvor lykkelig besiddelse af penge kan gøre en, når de bruges til at lindre de fattiges lidelser, til at bygge nyttige institutioner, og hvor ulykkeligt det gør en, når det fører til last. Penge kan være en velsignelse, penge kan være en forbandelse. Sandelig, den menneskelige verden i dag forekommer mig værre og mere øde end Israels børn, der dansede foran guldkalven, for nu har de mange guder, som de glæder sig over. Nu om dage anses det for smagløst at være en trofast kristen, en person, der tror på Gud. De fleste mennesker trækker på skuldrene og siger, man kan umuligt tro på sådan noget vrøvl. Bibelen er en samling af menneskelige lærdomme tilpasset datidens menneskehed. Men rent faktisk at læse Bibelen, at udvinde guldklumperne fra den og beholde dem, det falder ingen ind. Så de fordømmer Bibelen, evangelierne, som nonsens og fiktion af tåber, men i stedet læser de kurserne, og at spille på aktiemarkedet, tjene mange penge på kort tid, selvom mantre som følger heraf reduceres til tiggere, betyder det ikke noget, alle vil være rige. Den store stræben efter penge, og de små følger på, gør denne stræben efter penge verden bedre, klogere, rigere. Styrker den industri, kunst og videnskab? Lider der færre mennesker? Reducerer den moralsk og fysisk elendighed, især i de såkaldte verdensbyer? Frembringer den stærke, ridderlige mænd og modige, flittige kvinder? Svar selv, jagten på guld bringer kun svindel, flygtig berømmelse, overfladisk ære og moralsk og økonomisk ruin. Og alligevel stræber næsten alle efter denne guldkalv, og mange, der ikke kan nå den, bliver svindlere, tyve, eller de tager deres egne liv. Det ville være nødvendigt for troens sjæle at vise vejen og befri folk fra den vrangforestilling, at al lykke ligger i guld. Kirke og videnskab er primært ansvarlige for dette. Til dem råber jeg min advarsel, lad folk ikke tilbede guldkalven. Læring. Videnskaben over alle videnskaber er, at kende og elske Gud. Hvis en person er så lært og bevandret i alle videnskaber, men ikke kender Gud, så er al deres lærdom ufuldstændig, for kun de, der kender Gud, vil have en sand forståelse af hele skabelsen, kun for dem vil gåden om at være til blive løst, de vil forstå det, der forbliver lukket for ateisten. Hvad nytter det, hvis du er bekendt med filosofernes bøger og alligevel ikke kender Gud, Gud? Oprindelsen til alt liv og al fornuft. Hvad nytter det, hvis du søger livets oprindelse i materien, hvis du graver i jorden som en muldvarp? Din lærdom vil forblive blot fragmenter, hvis du ikke ser hen til Guds lys. Den lærdom, der er bygget på kundskab om Gud, vil aldrig forgå. Menneskelige gerninger er ufuldstændige, mangelfulde, Gud alene er ufejlbarlig, perfekt. Byg derfor alt, hvad du vil gøre, studere og lære, på Gud, og du vil finde sandhed, for Gud giver kundskab til dem, der beder ham om den. Løfter og eder. Kristus sagde, du må ikke sværge. Lad dine ord være, ja, ja, nej, nej, alt ud over dette kommer fra det onde. Eder og løfter er blevet indstiftet på jorden for at bekræfte sandheden, gyldigheden af en sag. På grund af menneskers tilbøjelighed til at lyve, blev eder indstiftet, men dette gør dem ikke mindre upålidelige eller usande. Eder og løfter er således en konsekvens af løgn og falskhed. Man ønsker at binde sig i Guds navn og dermed komme tættere på sandheden. En ærlig person taler sandheden og holder sit ord selv uden en idé, men ingen idé kan afskrække de uærlige, derfor havde Jesus ret i at sige, du må ikke sværge. At bryde en ed har sin straf for sekulære domstole og for den offentlige meningsdomstol, men primært for Gud. Mennesker aflægger dog eder om ting, de ofte ikke kan holde. Dette er tilfældet med katolske præsters ed, eden fra andre sekulære religiøse ordener i den katolske kirke og også løftet om glæde i ægteskabet. Med disse eder begås stor synd. Ofte brudt. Men folk har altid undskyldninger for det. Eden er desværre blevet en ren formalitet. Man sværger at blive præst, man sværger at gifte sig, og så videre. Meget få mennesker bekymrer sig om trofast at holde deres eder.